kueleza bayana kwamba silaha za nyuklia hazina nafasi katika mafundisho
na itikadi
ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika ziara yake nchini Oman, Rais Masoud Pezeshkian wa Iran alifafanua katika mahojiano na televisheni rasmi nchi hiyo kuhusu masuala ya pande mbili kati ya nchi hizo mbili, pamoja na maslahi ya kieneo na kimataifa ya Iran na Oman, na masuala muhimu zaidi ya hivi sasa duniani. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameweka ujumbe katika mtandao wa kijamii wa X kwa lugha ya Kiajemi na Kiarabu alipokuwa akirejelea safari yake ya siku mbili huko Muscat, mji mkuu wa Oman, na kuandika katika safari hiyo ya Oman alipokuwa akikutana na kuzungumza na ndugu yangu Sultan Haitham bin Tariq, hati 18 zilitiwa saini kati ya nchi hizo mbili na nyaraka za ushirikiano. Katika mazungumzo na runinga ya Oman, Rais Pezeshkian alisema tuko kwenye maelewano ya hali ya kisiasa na mkutano wetu pamoja ilifanyika kwa mitazamo au kwa mitazamo iliyowiana. Katika masuala ya kieneo, ukiwemo mtazamo kuhusu Palestina, Gaza na masuala yanayohusiana na amani na utulivu katika eneo hili, kuna uratibu na ulinganifu mkubwa wa mitazamo kati ya Oman na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hivyo tuna mafungamano mazuri katika ngazi ya kisiasa, imebainisha Rais Pezeshkian. Wakati huo huo, imam wa muda wa swala ya Ijumaa hapa mjini Tehran amesema kuwa Iran katu haitolegeza msimamo wa haki yake ya matumizi ya nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Ayatullah Sayyid Ahmad Khatami amesema hayo katika hadhara ya waumini waliohudhuria ibada ya swala ya Ijumaa yaliyo hapa Tehran, na kusisitiza kwamba Iran inarutubisha na itarutubisha madini urani na hakuna kulegeza msimamo katika hili. Katibu wa swala ya Ijumaa mjini Tehran amesisitiza kwamba Iran haitaki kutengeneza bomu la atomiki na kwamba taifa hili kamwe halitaachana na haki yake ya wazi ya matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia. Ayatullah Khatami ameashiria misimamo ya hivi karibuni ya viongozi wa Marekani kuhusu haki ya Iran ya kurutubisha madini urani na kufafanua kwa kusema, wasiwasi wa Trump mwaka huu sio Iran kuwa na bomu la atomiki, kwani yeye na wenzake wanajua kwamba sisi hatuna bomu la atomiki kwa sababu ya kuogopa wao, la hasha, bali ni kwa sababu Mwenyezi Mungu na mtume wake wametuambia kwamba hampaswi kumiliki silaha za maangamizi ya umati. Ayatullah Khatami katika sehemu ya pili ya hutuba zake za swala ya Ijumaa wiki hii hapa mjini Tehran amesema kuwa tunaelekea katika kumbukizi ya mwaka wa 36 wa kifo cha Imam Khomeini na mwaka wa 36 wa uongozi wa Ayatollah Imam Khamenei. Tunapaswa kuzingatia misingi ya mapinduzi ya Kiislamu yaliyoongozwa na Ruhullah Khomeini na uongozi wa miaka 36 wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Katika hatua nyingine, ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya binadamu kwa kifupi OCHA imejitaja ukanda wa Gaza kuwa eneo lenye njaa kubwa zaidi duniani na kutangaza kuwa shirika hilo liko tayari mara moja na kwa kiwango kikubwa kupeleka misaada ya kibinadamu katika eneo hilo lililozingirwa. John Slack, msemaji wa OCHA, amesema Umoja wa Mataifa una karibu vifurushi 180,000 vya msaada wa chakula na vitu vingine muhimu viko tayari kuingia Gaza. Laka ameongeza kwamba gharama ya bidhaa hizi imelipwa na ufadhili wa kimataifa na ushuru wa forodha. Msaada huu uko tayari kusafirishwa na tunaweza kuuleta Gaza mara moja na kubwa. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu amesisitiza kwamba ukanda wa Gaza kwa sasa ndilo eneo lenye njaa kubwa zaidi duniani na kuonya kwamba wakati unapotea kwa kasi na yanapotea kila saa. Hayo yanajiri katika hali ambayo Filipe Lazzarini, mkuu wa shirika la misaada ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina, wakisubiri amri, wametahadharisha kuhusu hali mbaya ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kusisitiza kuwa kuzingirwa eneo hilo na utawala wa kizayuni unakwamisha misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo. Kwa hiyo wakazi wa eneo hilo wapo kwenye kivunja. Wakati huo huo, mfuko wa kuhudumia watoto Umoja wa Mataifa UNICEF limehitaja hali ya Gaza kuwa ya maafa na kutahadharisha kuwa kizazi chote kinakabiliwa na hatari ya kupoteza usalama, afya, elimu na matumaini. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kadhalika tunasikika moja kwa moja hivi sasa kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga. Tukisonga mbele, kufuatia kushadidi mashambulio ya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza haja ya kutambuliwa rasmi wakati wa ziara yake nchini Singapore hiyo Ijumaa. Macron amewataka wazungu kuchukua msimamo wa pamoja dhidi ya Israel na kuainisha masharti ya kutambua Palestina. Msimamo wa Macron unaweza kubadilisha diplomasia ya Ulaya kuhusu Palestina na kuathiri uhusiano wa kikanda. Kauli yake pia inaakisi mabadiliko katika sera za magharibi kuelekea Israel na kuangazia mzozo wa kibinadamu huko Gaza. Katika wiki za hivi karibuni, nchi za magharibi isipokuwa Marekani zimejitenga na Israel. Viongozi wengine wa Ulaya hata wameibua wasiwasi juu ya uwezekano wa kutengwa kwa Israel kimataifa. Kufuatia kutambuliwa kwa Palestina, Ufaransa inataka kuongeza shinikizo kwa Israel. Ikumbuke kuwa rais wa Ufaransa alitangaza katika uchaguzi uliopita wa Aprili kwamba nchi yake inaweza kutambua nchi huru ya Palestina mwezi ujao wa Juni, sambamba na kufanyika mkutano kuhusu Palestina huko New York, kitendo ambacho kilimkasirisha Benjamin Netanyahu. Hadi sasa nchi ya Palestina imetambuliwa na takriban nchi 150 duniani, ingawa nchi nyingi kubwa za magharibi zikiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Japan bado hazijachukua hatua hiyo. Huku mashambulizi ya mara kwa mara katika ukanda wa Gaza yakiingia mwezi wake wa 20, nchi nne za Ulaya za Hispania, Ireland, Slovenia, Norway zimetoa taarifa ya pamoja ya kutaka wana chama ya Palestina kwa Palestina katika Umoja wa Mataifa. Na wanamgambo wanaoaminika kuwa wanachama wa kundi la kigaidi linalojiita Ahlusunna wal Jamaa lenye mfungamano na mtandao wa Al-Qaida wameongeza au wameongeza mashambulio yao kaskazini mwa Msumbiji na kuzusha wasiwasi kwa mara nyingine. Eneo la kaskazini mwa Msumbiji linakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa magaidi. Wanamgambo hao wamedai kuhusika kwenye mitandao yake ya kijamii kwa mashambulizi mawili dhidi wanajeshi wa Msumbiji katika eneo la kaskazini la Cabo Delgado. Idadi ya waliouawa ni askari zaidi ya 30 tangu mwanzoni mwa mwezi Mei. Magaidi hao wamekuwa wakiongeza mashambulizi yao katika eneo hilo. Kwenye mitandao yao ya kijamii, magaidi hao wameonyesha vifaa ambavyo walivipata kutoka kwa jeshi baada ya mashambulizi hayo: safu nzima ya bunduki ndogo, makombora, risasi na hata taa za jua. Mnamo Mei 27, wanajihadi walishambulia kambi ya kijeshi huko Makomia, karibu na au karibu kilomita 200 kaskazini mwa Pemba, mji mkuu wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Walidai kuhusika na vifo vya wanajeshi 10. Tukio hilo lilikuja muda mfupi baada ya shambulio kwenye kituo cha jeshi huko Mujumbe, ambapo wanajeshi 11 ya waliuawa. Hayo yanaripotiwa katika hali ambayo jeshi la Msumbiji lilitangaza mwezi uliopita kweli kwamba limedhibiti kambi za mwisho za mafunzo zilizokuwa zikitumiwa na waasi. waasi katika mkoa wa kaskazini wa Cabo Delgado, ikiwa ni ishara ya kile walichokitaja maafisa wa jeshi hilo yani kumalizika kwa waasi kwa miaka mingi katika eneo hilo lenye utajiri wa kiasili ya gesi. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Tehran. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, haya ni matangazo ya Ijumaa usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Tehran. Ni kukumbusha kwamba leo ni Mei 30 mwafaka na tatu Shujaa mwaka 1446. Karibu sasa mpenzi msikilizaji, nikuletea uchambuzi wa kisiasa ambao usiku huu una anwani inayohoji: je, kubadilika mkakati wa kijeshi wa Marekani barani Afrika ni kurudi nyuma au kubadilishwa mbinu? Jeshi la Marekani linaendelea kubadilisha na kulegeza misimamo yake ya awali kuhusu utawala bora barani Afrika na kukabiliana na vyanzo vya uasi na machafuko, na sasa linasisitiza kwamba serikali dhaifu za Kiafrika zinazoshirikiana na Marekani zinapaswa kujitegemea zenyewe kijeshi na kiusalama. Mabadiliko haya ya kimkakati yalitangazwa wazi wakati wa kufanyika Duteka ya African Lion, yani Simba Afrika, ambayo ni mazoezi makubwa zaidi ya kijeshi pamoja kati ya Marekani na nchi za Afrika. Akizungumza wakati wa kufanyika Duteka hiyo, Jenerali Michael Langley, kamanda mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, kwa kifupi AFRICOM, alisisitiza haja ya nchi za Kiafrika kufanya operesheni huru na kugawana gharama. Hata hivyo, Langley amesema Marekani itaendelea kudumisha baadhi ya shughuli za kubadilishana habari za kijasusi na serikali za kijeshi katika eneo la Sahel barani Afrika, na pia kwamba inatafuta njia nyingine za kuendelea kushirikiana na nchi za eneo hilo. General huyo wa Marekani pia amesema kwamba licha ya kuongezeka hasira huko Washington kuhusu kuimarisha uhusiano ya Nairobi na Beijing, lakini Kenya itasalia kwa mshirika wa kimkakati na mshirika mkuu asiye wa NATO kwa Marekani. Mabadiliko haya ya kimkakati yanafanyika katika hali ambayo jeshi la Marekani linasemekana kuchukua hatua za eti kujenga kikosi kidogo chenye kasi lakini hatari zaidi, ambazo zinaweza kujumuisha kupunguzwa nafasi za uongozi wa kijeshi katika maeneo kama vile Afrika, huku wapinzani wawili wa Marekani duniani, yani China na Russia, wakiendelea kupanua ushawishi wao barani humo. Katika uwanja huo, China imeanzisha mipango muhimu ya mafunzo ya kijeshi kwa majeshi ya Afrika. Russia nayo imepanua uwepo wake barani humo kupitia hatua za usalama na kijeshi, ambapo wakandarasi wake wa kijeshi haswa kundi la Wagner wameimarisha nafasi zao za kiusalama katika kaskazini, magharibi na katikati mwa Afrika. AFRICOM ni mojawapo ya matawi kumi ya jeshi la Marekani katika pembe tofauti za lililoanzishwa Oktoba mwaka 2007 na ambalo ina makao makuu yake huko Stuttgart nchini Ujerumani. Inasimamia operesheni za kijeshi za Marekani, ikiwa ni pamoja na kushughulikia changamoto na migogoro ya kikanda na kudumisha uhusiano wa kijeshi na nchi 53 za Afrika isipokuwa Misri, ambayo inasimamiwa na CENTCOM. Barack Obama, rais wa zamani wa Marekani, aliongeza idadi ya kambi za kijeshi AFRICOM kutoka 3 hadi 84, na hivyo kuongeza barani humo ushindani wa kijeshi wa Marekani na nchi nyingine za magharibi kama vile Ufaransa. AFRICOM inasimamia takriban askari 9,000 wa jeshi la Marekani katika nchi za Afrika. Hata hivyo, moja ya sera za kijeshi za Rais Donald Trump ni kupunguza uwepo wa jeshi la nchi hiyo katika maeneo mengine ya dunia kwa lengo la kupunguza gharama na pia kukabidhi usalama kwa serikali za kieneo.
انضم ان قطاع غزة يشهد هجوما في هكات جسيمة
في راديو تهران ميسا ميليكا صراب وسيكو حبا جيجين تهران
بدوره اعتبر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق
بشأن غزة قطاع غزة أكثر بقاع الأرجو شيرا إلى مجرد قبل يا كوبليتا بكل مثل بكل ليلة وسيكو ميسومي حبا ماوني Sherali Fazil naye akiwa Dar es Salaam Tanzania baada ya salamu andika ikiwa viongozi wa GCC walithubutu kumuonya Trump na wazayuni kuanzisha vita na taifa waadilifu wenye maadili ya kibinadamu yani Iran. Anasema jamii ya kimataifa tunawashauri msijaribu Iran. Haya, Sherali huyo Ismail Saki akiwa Mandewa Singida huko huko Tanzania anasema naamini Ireland ni nchi ambayo ipo bara la Ulaya na ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, lakini baadhi ya nchi chache sana huko bara la Ulaya zinaamini kwa Israel inaendesha mauaji ya kimbari huko Gaza, na hili dunia yote inapaswa kujua kwa waziri mkuu wa Israel anaendesha mauaji ya watu wasiokuwa na hatia katika ukanda wa Gaza. Saki huyo akiwa Mandewa Singida Tanzania. Yazida Akida akiwa Chumbageni Tanga Tanzania anatutumia hapa ubeti, anaandika ni Ijumaa tulivu, siku iliyotukuka, oga hutoe uchovu na msikitini kufika, tasamehewa maovu na Mola wetu Rabuka, swali wache uvivu na mabaya kuepuka. Asante sana Dr. Yazida Akida kwa ubeti wako huu ukiwa hapo Chumbageni Tanga Tanzania.
في هذا نوصل معكم الى طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على زاعم تقريبا للاستخبارات النمساوية. القوات الجمانية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأكثر من 10 شهداء بمجزرة لقوات الاحتلال في مواصي خان يونس.
واسكليزاجي وبنزي ودرس يا قرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد نصف زوت جمع زين مستحكي الله سبحانه وتعالى. نرحمة أماني زين شكيم تميواكم تكوفو نعال zake watuharifu kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 1095 baada ya kukamilisha tarjumi na maelezo kwa muhtasari ya sura ya 109 ya Al-Kafirun. Katika darsa hii tutatoa tarjumi na maelezo kwa ufupi ya sura ya 110 ya An-Nasr. Suratu An-Nasr iliteremshwa Madina na ina aya tatu. Sura hii inazungumzia fathu ya Makka, yani kukombolewa mji huo mtukufu na Waislamu kwa nusra na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuingia watu katika dini tukufu na ya haki ya Uislamu makundi kwa makundi. Baada ya utangulizi huo mfupi, tunaianza sasa darsa yetu kwa aya ya mwanzo hadi ya mwisho ya sura hiyo ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Wajina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu.
Idha jaa nasrullahi wal fath.
Itakapokuja nusura ya Mwenyezi Mungu na ushindi.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
Na ukawaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi.
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ.
Asimtakase Mola wako Mlezi na kumhimidi na umtake maghfira. Hakika yeye ni mwingi wa kukubali toba. Katika mwaka wa sita hijiria, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake walikusudia kuingia Maka kwa ajili ya kufanya amali za umra na kuzuru nyumba tukufu ya Allah ya Al-Kaaba. Lakini washirikina waliwakatalia na wakawazuia wasiingie kwenye mji huo mtakatifu. Wamala huo muovu wa washirikina ulisababisha mvutano na uwezekano wa kutokea vita na makabiliano baina yao na Waislamu. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaamua kufanya suluhu nao na kuandikiana nao hati ya mkataba uliokuja kujulikana kama sulhu ya Hudaybia. Katika miaka iliyofuatia, washirikina walivunja ahadi walizopeana na Waislamu kwenye mkataba huo. Kwa sababu ya kuhalifu sulhu hiyo ya Hudaybia, katika mwaka wa 8 hijria, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikusanya jeshi kubwa la Waislamu na kuondoka Madina kuelekea Maka ili kukomboa mji huo. Jeshi la Waislamu lilipiga kambi karibu na mji huo mtakatifu. Habari hiyo ilimfikia Abu Sufyan, kinara wa washirikina wa Maka, naye akatoka nje ya mji na kwenda kwa Bwana Mtume ili kuomba apatiwe amani. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia, yeyote atakayekwenda Masjidul Haram au akabaki ndani ya nyumba yake mwenyewe atakuwa katika amani. Abu Sufyan akarudi zake Maka na kuwaambia watu wa mji huo, Waislamu wamejiandaa kuingia Maka na jeshi la watu wapatao 10,000 ili kukomboa mji huo. Sisi hatuna utayari wa kukabiliana nao. Kwa hiyo bakini majumbani mwenu au nendeni kwenye msikiti mtukufu au njooni nyumbani kwangu, maana mimi nimepewa dhamana ya kupata amani. Na kwa uamuzi huo, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake wakaingia Masjidul Haram na mji mtukufu wa Maka ukakombolewa na jeshi la Waislamu bila ya kutokea vita na umwagaji damu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliporomoka chini akasujudu sijida ya kushukuru baada ya kukumbuka siku ya hijra yake alipohama Maka kwa kificho kuelekea Madina. Kisha akaingia Masjidul Haram huku anaisoma Suratul Fath inayoanza na aya inna fatahna laka fatha fathan mubina, yani hakika tumekufungulia ewe mtume ushindi wa dhahiri. Baada ya kufanya hivyo, mtukufu huyo akaamuru masanamu yote yaliyomo ndani ya Kaaba na nje yake yavunjwe vunjwe, na nyumba hiyo ya Allah isafishwe na kutakaswa na uchafu wa masanamu. Kisha baada ya hapo, mtume wa Allah akasimama kwenye mlango wa Al-Kaaba na kuambia watu wa Maka, nyinyi mliwaudhi mkawanyanyasa na kuwatesa Waislamu, mkawatoa majumbani mwao wakabaki hawana pa kukaa, leo nyinyi mnatarajia nini kwangu mimi? Watu hao wakajibu, msamaha. Mtume akasema, kama ndugu yangu Yusuf alivyowasamehe kaka zake ambao walimfanyia dhulma nyingi, na mimi leo pia ninakusameheni, na nyinyi nyote mmepata msamaha. Watu wa Maka ambao hawakutarajia katu kuonyeshwa na mtume wa Allah upole na huruma na ukarimu na uungwana kama huo, waliguswa na kuathiriwa mno na mwenendo huo wa Nabii Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ali, kiasi kwamba walimwendea mtukufu huyo makundi kwa makundi, wakasilimu na kuingia kwenye dini ya haki ya Uislamu. Kusilimu huko tabaan kwa baadhi yao kulitokana na imani ya dhati ya moyoni, na baadhi ya wengine walitamka shahada mbili na kujionyesha kidhahiri kuwa wamesilimu kwa sababu ya hofu na kwa kuwa sasa wamekuwa dhaifu. Ala kulli hal, baada ya muda mfupi, sauti ya fathu ya Makka na ushindi huo mkubwa wa kukombolewa mji huo mtukufu ilisambaa na kufika kwenye kila pembe ya bara Arabu. Kwa hakika fathu ya Maka ilifungua ukurasa mpya katika historia ya Uislamu, kwa sababu ilisambaratisha kitovu cha shirki na makao makuu ya waabudu masanamu na kupageuza mahala hapo kuwa ngome kuu ya tauhidi na kumwabudu Mola mmoja pekee wa haki. Waabudu masanamu walikata tamaa na kupoteza matumaini, na vizuizi mbalimbali vilivyokwamisha watu kufahamu na kuamini Uislamu vikaondolewa. Na kwa sababu hiyo, fathu ya Maka inapasa kutambuliwa kama awamu ya kupata uthabiti Uislamu na kutawala katika bara Arabu na hatimaye ulimwenguni. Baada ya aya za suratu Nasri kuashiria nusra na msaada wa Mwenyezi Mungu uliopelekea kukombolewa mji wa Maka na kusilimu watu makundi kwa makundi na kuiamini dini ya haki ya Uislamu, zinamtaka Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na waumini kwa ujumla waonyeshe ushukurivu kwa kupata ushindi huo, kumhimidi, kumsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, na kila mara kumuomba maghfira yeye Mola, ili rehma na fadhila zake ziendelee kuwashukia daima dawamu. Kwa waumini, maana ya kuomba maghfira na kutubia iko wazi kabisa, kwa sababu wanadamu wakati wote huwa kwenye hatari ya kuteleza na kufanya makosa au hata dhambi, na kwa kawaida kupata ushindi huwa kunaambatana na mtu kuingiwa na ghururi na majivuno, bali si hasha pale watu wanapomshinda adui yao wakapandwa na mori wa msimamo ya kufurutu mpaka na ulipizaji kisasi. Kwa sababu hiyo, inapasa kumuomba Allah msamaha na maghfira. Ama istighfari ya mtume wa Allah huwa ni kwa ajili ya kung'arishwa zaidi moyo wake na nuru ya uongofu wa Mola wake, na kulisafisha vumbi lolote la maghafala na la kumsahau Allah hata kwa lahadha ndogo ndani ya moyo wake. Mawalii wa Mwenyezi Mungu wao huwa muda wote wanajihisi wana taksiri katika kuonyesha ushukurivu wa rehma na fadhila za Mola wao, kufahamu kwamba kadiri watakavyomhimidi na kumsabihi Allah jalla jalalu, haitawezekana kuonyesha ushukurivu kamili wa neema zake zote, na hawataweza kumshukuru Mola vile hasa anavyostahili kushukuriwa. Ni kwa sababu hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba zake, mimi ninamuomba maghfira Allah kila siku mara 70. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kila mwenye kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu, yeye Mola humpa nusra na auni yake mja wake huyo akawashinda maadui zake. Juhudi na jihadi ya miaka minane ya Bwana Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ali na masahaba zake walipokuwa Madina ndizo zilizoandaa mazingira ya kupatikana fathu ya Maka, kukombolewa mji huo mtakatifu, Waislamu kuwashinda washirikina. Jambo lingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa fathu ya Maka haukuwa ushindi wa kuikomboa ardhi tu, lakini pia wa kuziteka nyoyo za watu wa Maka, kwa kuwapa msamaha na kuwaonyesha upole, huruma na ungwana. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba kama vitaondolewa vizuizi na Uislamu ukatangazwa kwa usahihi wake, watu watasilimu na kuingia kwenye dini hiyo ya haki makundi kwa makundi. Vile vile aya hizi zinatutanabahisha kuwa ushindi na mafanikio yoyote tunayopata dhidi ya maadui visitutie ghururi, kwa sababu ushindi wowote tupatao unatokana na Allah. Kwa hiyo tumhimidi na kumshukuru yeye Mola pamoja na kumsabihi na kumtakasa. Na pia inatubainikia kutokana na aya hizi kwamba sambamba na kumhimidi na kumsabihi Mwenyezi Mungu, tuwe daima pia tunamuomba maghfira na msamaha kwa kila tunalomkosea kwa kujua au kwa kutojua, kwani hakika yeye Allah ni mwingi wa kusamehe na kupokea toba za waja wanaorejea kwake. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 1095 ya Qur'an imefikia tamati na ndiyo inayotuhitimishia tarjumi na maelezo ya sura ya 110 ya An-Nasr. Insha Allah tuwe tumeaidhika na kuelimika na yote tuliyojifunza katika sura hii. Tunamuomba Allah atughufurie madhambi yetu, atupe ushindi dhidi ya maadui zetu na aufanye mema mwisho wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to go to the next one.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد أيها الأحبة أحييكم بتحية الإسلام المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد خير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العلي العظيم ربنا إيوي بنويتو إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إيوي بنوانكو إيوي بنويتو حكيك سيسي حكيك ميمي أسكنت من ذريتي نمواويك ونام بواد غير ذي زرع kwenye ardhi ambayo haistawi mimea yoyote wanangu hawa niliowaweka nimewaweka kwenye nyumba yako takatifu hikma yake kubwa na falsafa yake kubwa liyuqimu sala ni kwa sababu wasimamishe swala Mungu nakuomba watu wawapende watu hawa wanangu hawa na familia yangu na uwaruzuku matunda na vyakula vingine tofauti huenda wakamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya hii niliyoisoma inatupa mwanga na uasili wa ibada hii ya hija ya kwamba ibada hii inayofanywa katika ardhi takatifu ya Makka ya kwamba chanzo chake na uasilia wake ni Nabiiullah Ibrahim al-Khalil na mke wake Sara ambaye mama huyu hakupata mtoto kwa muda mrefu na alipojiona ya kwamba hakupata mtoto alikuwa na mjakazi wake kwa jina la Hajar akampa zawadi Ibrahim alayhi salam huenda Hajar akapata mtoto kwa kupitia Ibrahim na kweli asipita siku nyingi Hajar akapata mtoto ambaye ni Ismail mama Sara yakamjia yanayowajibia wanawake miongoni mwa wivu ikawa haiwezekani tena lazima Ibrahim amuondoe Hajar pamoja na mwanawe Ismail akamuondoa na akamweka katika ardhi takatifu ya Makka kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu dua hii akaikubali watu kweli wakampenda Ismail wakampenda na Hajar na akaishi akawa kipenzi cha watu na ikawa ni bahala pa kutembelewa na watu na bahala pa kuzuriwa na watu Mwenyezi Mungu anatuelezea tena baada ya wao kuishi katika nyumba ile na kuijenga inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Makka mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin katika aya hii tutazungumzia kwa haraka haraka nukta tano muhimu nukta ya kwanza ni kwamba aya hii inatuishiria kwamba nyumba iliyoko Makka ni awwalu baitin liibadati Allah subhanahu wa ta'ala al-Kaaba ni nyumba ya kwanza ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hii ni nukta ya kwanza nukta ya pili hadha al-baitu lin-nas jami'an hii nyumba ya Makka ni ya watu wote nukta ya tatu katika nyumba hii ndani yake kuna baraka na mahala hapa Mwenyezi Mungu ameweka baraka. Nukta yetu ya nne, mahala hapa ni huda linnas, ni mwongozo kwa watu. Nini maana ya mwongozo hapa? Lakini nukta muhimu vile vile tutakayoshiria ya kwamba Makka na Al-Kaaba ni haraman amina, ni mahala pa amani, na mwisho ni uwezo kwa ajili ya ibada ya hija. Nukta ya kwanza ni nukta ya kwamba Al-Kaaba pale na nyumba ile ni nyumba ya kwanza. Hii ni fahari kubwa kwa Waislamu, ni fahari kubwa kwa watu wa kibla, ni fahari kubwa kwa watu wote wanaosema la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kwamba wana nyumba yao. Mahala hapo ni kwa ajili ya kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna nyumba maalumu, nyumba hiyo ni ya kuabudiwa Mungu, na nyumba hiyo ni fahari kwetu kwa kuwa ndiyo nyumba ya kwanza iliyojengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi na kumshirikisha chochote. Abu Dharr Al-Ghifari rahmatullahi ta'ala alayhi anamuuliza mbora wa viumbe wanadamu aliyekamilika, kiumbe ambaye hamkosei Mwenyezi Mungu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba nyumba ya kwanza iliyojengwa kwa ajili ya ibada ni nyumba gani? Mtume anamwambia ni Baitul Haram. Thumma ma, alafu nyumba ipi? Anamwambia ni Baitul Muqaddas. Baada ya kujengwa Al-Kaaba, nyumba ya pili iliyojengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ni Baitul Muqaddas, iliyoko katika ardhi ya Palestina. Muda gani? Miaka mingapi? Mtume anamwambia 40 sana, kwa muda wa miaka 40. Jayid, hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili muhimu, nyumba hii wudi'a linnasi, nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu wote. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii ya kwanza imewekwa kwa ajili ya Mashia. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya Ahlus Sunna. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya maibadi. Mwenyezi Mungu hajasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya Waislamu. La, Mungu anasema nyumba hii imewekwa kwa ajili ya watu wote. Sasa angalia hikma katika hii aya. Mwanzo tuna fahari ya kwamba Waislamu wanaposwali pamoja na madhehebu zao tofauti, wote wanaelekea mahala pamoja panapoitwa Maka, na wote wanaelekea kwenye kibla kimoja. Na hapo hapo nukta ya pili kwenye aya hiyo ukisoma, Mungu anasema nyumba ile linasi jamia, ni kwa ajili ya watu wote. Hapa kuna hikma gani? Kuna hikma mbili muhimu sana katika hii aya. Hikma ya kwanza, Mungu anataka azungumze kivitendo umoja na mshikamano kati ya watu wote wanaoswali kuelekea Al-Kaaba. Mungu anataka awaambie hivi Waislamu wanaosema la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kwamba kibla chao ni ile, ni ile nyumba iliyoko Maka. Wanapotaka kusoma dua waelekee pale, pamoja na madhehebu zao tofauti. Wakiomba dua waelekee pale, wakisoma Qur'ani waelekee pale, wakisujudi sida tu shukuri vile vile waelekee pale. Kwa hiyo Mungu anasomesha darasa ya kivitendo ya umoja wa Waislamu. Ni wajibu wa Waislamu kuitumia vizuri kwenye mikutano ile, katika kuhakikisha maisha ya Waislamu yanaboreka duniani, na vile vile amani ya dunia, na sehemu zote ambazo zina matatizo nazo vile vile tunaweza kuzungumza namna gani kutibu na kuhali mashaki ya sehemu hizo. Walhamdulillahi rabbil alamin.
سيروا إليه للخير جميعا يا
Hii ni Radio Tehran. Ni saa mbili na robo usiku hapa jijini Tehran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuwa nasi muda wote huu. Hamis Saleh wa Kalemi, Congo DR, katutumia ujumbe wa sauti. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Inshallah tutaurusha katika kipindi kijacho cha baraza la wasikilizaji. Bin Toha Al-Junaid anatuandikia shukran. Toban anatushukuru kwa habari akiwa Bumbwini visiwani Zanzibar. Hamis Hashim Bilali yupo Mtwara, Tanzania, anafuatilia pia matangazo kama anavyofanya pia Jaffa Uledi akiwa Singida, Tanzania. Anaandika salamu alaikum, ndibu alaikum salama, anasema nipo hadhiri Radio Iran. Asante sana kwa kutufuatilia mubashara ukiwa hapo Singida. Asante sana pia Shimbi Juma Shimbi, anafuatilia matangazo akiwa Mwanza. Asante sana pia Abdallah Figo, anafuatilia matangazo akiwa Kigoma, anaandika asalamu alaykum, namjibu alaykum salam. Abdallah Ali Makajura anatushukuru pia kwa habari akiwa Tabora, anaandika shukran. Asante sana pia nadhani ujumbe wake Azida Akida ulitoa kisha usoma. Asante sana pia Saki Ismail ukiwa Singida, ujumbe wako pia kisha usoma. Maoni ni mengi mpenzi msikilizaji, lakini muda ndio hivyo tena unakwenda kwa kasi. Moja kwa moja ni kusome habari za dunia kwa kifupi. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu kamwe haitoacha haki yake ya kisheria ya kurutubisha madini ya urani, na kusisitiza kwamba silaha za nyuklia hazina nafasi katika doktrini ya Tehran. Imamu wa muda wa swala ya Ijumaa hapa mjini Tehran amesema kuwa Iran katu haitolegeza msimamo kwa haki yake ya matumizi ya nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Ayatullah Said Ahmad Khatami amesema hayo akihutubia waumini waliohudhuria ibada ya swala ya Ijumaa hapa Tehran, akisisitiza kwamba Iran ilirutubisha, inarutubisha na itazidi kurutubisha madini ya urani na hakuna kulegeza msimamo katika hilo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imelitaja ukanda wa Gaza kuwa eneo lenye njaa kubwa zaidi duniani na kutangaza kwa shirika hilo liko tayari na kwa kiwango kikubwa kupeleka misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Kufuatia kushadidi mashambulio ya Israel dhidi ya Gaza, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amesisitiza haja ya kutambuliwa rasmi Palestina kama taifa huru. Na wanamgambo wanaoaminika kuwa wanachama wa kundi la kigaidi linalojiita Ahlusunna wal Jamaa lenye mfungamano na mtandao wa Al-Qaida wameshadidisha mashambulio yao huko kaskazini mwa Msumbiji na kuzusha wasiwasi kwa mara nyingine. Mei 27 wanamgambo hao walishambulia kambi ya kijeshi huko Makomi ya karibu kilomita 200 kaskazini mwa Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Sina la ziada ila kukushukuru kwa muda wako hasa. فالنهر حسن كما تشاهدون شيئا ساعة ولكن ألم نذهب لزيارة قرى من طبقي جنيرا لو سمعت يسمعون فالتحقيق لم يكن أبنتي من سلوكهم وعدم إرادتهم وضع على اعتقالهم أكثر من 10 شهور فلا أظنهم سيمنعون بعد سنين هكذا. سمعت أن محكمتهم أصبحت قريبا صحيح ستبدأ في شهر 20 الثالث.
الجيش أنقد حتى الموت. حكم على المتهم أحمد القلعيني بالسجن مدة 15 عاما فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية العدل.
خفف عنك يا ألم أدرك بعد هيئة هذه الكريمة على الأرض؟ ليس الآن يا فخر، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حولك. إن خروجه من السجن كان معجزا. حسنا، والآن ماذا سنفعل؟ قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، سنغير طريقة تشتغل. أخبرك لاحقا يا فخر، ولكن مرني
منغا تهراني زوري ريبوبليكاس إسلامية تهران.
وجاء ربك والملك يقول هل هذا يعني قد أتى لحد يعني انت